Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Fil-ġnien ma' Doris Mejlaq.
Għal darbuħra fuq il-telefon għanna lil Doris Mejla biex tkellimna dwar il-ġinien. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek, Doris.
Grazzi ġew, grazzi jintom is-semmija ta' dan il-programm Malti tan sabiħ. Nibda billi ngħidilkom sena mimlijar wisqwena u inkompli però llum nitkellmu naqra dwar il-ġinien u dwar l-inxuf hija li tant għaddejjin minna. Ħafna pajjiżi kważi hawn fl-Awstralja, kważi kullum kien hawn fl-Awstralja. L-inxufija tara kull fejn tmur, kull fejn timxi, kull fejn tgħaddi bil-karozzi kullum kien ħaxix m'għadu waħdar xejn, il-ġonna tagħna kollha qegħdin jinxfu, il-għaliex l-almu tagħna rridu nagħmluh.
Għax Doris b'mod partikolari fi New South Wales daħlu restrizzjonijiet ġodda dwar kif u kemm nużaw ilma fil-ġurnatana. Imma il-pariri li setatina jgħoddu għal kull stat qegħdin fejn qegħdin is-semija tagħna x'kifet tint bin-nixfa li hawn importanti li nibżgħu għal l-ilma tagħna.
Issa tħallna f-restrictions iktar qawwija dik li intu jien għassa rridu nużaw ngħidulhom il-bramel u ġvera jew il-watering can biex aħna nkomplu ingawdu naqra il-ġonna tagħna u l-għeliq tagħna li aħna l-Maltin tant imkabbrin u tant inħobbu li induru hemm fil-ġnien tagħna u aħna nafu li dan il-ġnien din l-għalqa trid l-għajnuna tagħna aħna l-Maltin tant imkabbrin bihom. Issa, għad jina ħalli inkompli naraw naqra kif wieħed jitkellem dwar iva kifat il-għaliex irridu nġorru il-bramel, il-watering can, il-għaliex il-hoses issa u l-sprinklers dawk ma nistawx nużawhom minħabba restrictions li narġanajt tant issa daħlet iktar qawwija. Wieħed irrid verament joqgħod attent. Però wkoll ngħidilkom oqdu attenti meta intom qegħdin iġġorru l-bramel, watering cans, kemm għandkom tagħmlu il-għaliex tgħidu intom tagħmlu l-limitu tagħkom biex issalvaw dak li għandkom u fl-istess ħin is-saħħa tagħkom intom ukoll tridu toqdu attenti għalija. Mela, bħal per eżempju tużaw watering crystals tatjina jew inkella weta soil. Dan prodotti li tixtruhom intom mingħand ħwienet fejn tafu intom nurseries fejn taraw intom u dawn huma water crystals wieħed ikun qisu bħal żibeġ żgħar ileqgħu jkunu ġa l-pakkett jew ġa container u kif ixxarbu dan jintefaħ bl-ilma u hawnhekk isir jisu ġeli. U liħor il-weta soil likwidu dan allura huwa likwidu li jinti tħallat mal-watering can jew ġewwa l-barmil. Mela ħalli nagħtikom naqra ftit tal-idejat kif forsi wieħed waqt li qegħdin nitkellmu ikolkom naqra ta' kif wieħed għandu jagħmel dawn l-affarijiet. Ħalli nara, mela, iva jien personali tiġa użajt minn dawn il-water crystals kif ukoll il-weta soil madwar il-ġnien tiegħi u dan għamiltu u għamiltu wkoll bħala esperiment ma nix xi ngħidu qabel wasal dan iż-żmien biex jien aktar ngħaddih lilkom. Issa, dan għamiltu jiena meta stajna konna għadna qegħdin nużaw il-ħowsis il-għaliex iktar wieħed kien jista' jwaddab u x'intolqot intibl-ilma dan kollox jinżel il taħt u jibqa' hemmhekk ġewwa l-ħamrija biex iżomma friska waqt żmien ieħor jgħaddi li forsi wieħed ma jistax issaq iktar ta' sikwejt. Issa, meta intom tiftħu dak il-pakkett tal-water crystals u dan par il-kbir li sajra ngħidilkom huwa, uqgħodu attenti li ma twaqgħux ngħidlu jiena fuq is-siment dan jew fejn intom tkunu qegħdin dawn il-kristalli żgħar. Mela għalix laħda ħbib minnar ma tindunaw, jekk dawn iħossu dik id-naqr il-mafuqom b'mod jew bieħor, laħda tgħidu dak il-ġeli minn wadbu hemm barra, il-għalix kollha jespandu jikbru u hawnhekk allura m'għandniex ngħidu tiġbor kollox pala u xkuba u twaddab inti mbagħad ġewwa l-ħamrija u dan ġara lili. Issa, meta tagħmlu dan il-water crystals, aqbdu bil-ftit il-ftit, tajjeb ħafna għal ġewwa l-ġnien, għal taħt is-siġar tal-frott, għal pjanti kbar, ġewwa qsari kbar li jintom għandkom, u mhux li tħalluh fil-wiċċ, tridu mbagħad tattu kollox jew bil-ħamrija jew inkella bil-molċ li jintom għandkom. Issa rigward sari jekk ikunu naqra żgħar dawn, allura tittoqgħod attent int kemm sejjer twaddab minn dawn il-crystals water crystals. Jekk hija żgħira hawnhekk inħalli f'idejkom forsi waħda tnejn tlieta jew erba u r-raġuni li qed ngħidilkom dan huwa il-għaliex ħin dik innaqa kristalla issejb narġa' ngħid l-ilma hemm taħt dik il-ħamrija li jintom għamiltuha ġewwa l-qasrija. Din tespandi u tikber, immaġinaw il-ġeli kif ikun u jitla kollox il-wiċċ u twarrab il-ħamrija min-nofs, tantu veru li jekk il-qasrija u dan ġara lili tafux, jekk il-qasrija hija żgħira, twaqqalek il-ħamrija barra mill-qasrija. Allura għalhekk jiena qed ngħidilkom biex toqdu attenti. Il-parir tiegħi u illi il-water crystals aħjar għal ġewwa l-ħamrija li hemm fil-ġonna jew fl-għeliqi araw intom fejn, jew inkella għal ġewwa l-qsar il-parir huwa li dan użajtu jien il-weta soil liquidu u dan tagħmlu l-ewwel imlew il-barmil jew watering can bl-ilma u mbagħad għamel forsi marfa u ħawwad sewwa qabel inti tibda tagħmel ġewwa l-qsari. U r-raġuni li l-ewwel tagħmel l-ilma u mbagħad issejd dan il-likwidu huwa għaliex. Jekk inti tagħmel il-likwidu, pereżempju, marfa ġewwa watering can jew marfa ġewwa barmil. Hawnhekk tibda inti timlih bl-ilma minn ġa l-ħows m'għandniex xi ngħidu minn ġewwa l-vejt u minħabba li fih ħafna rawa dan xin jibda jitħallat titlalek il-rawa kollha l-barra u ma tħallikx tagħmel iżjed ilma. Tantu vera kważi taħli dak il-likwidu li inti tiġi għamilt fil-barmil jew fil-watering can joħroġ kollox il-barra, allura l-pariru l-ewwel timla bl-ilma u mbagħad twaddab dak il-likwidu ġewwa l-barmil li inti għandek. Tħawwa tajjeb u hawnhekk imbagħad iddur dawra dawk il-qsar li għandek b'dan il-watering can li tiġa fih it-taħlita tal-liquid soil, weta soil għax dan hekk jgħidulu. U m'għandek x'għalfejn tarġa' saqqi dawn il-qsari mill-inqas sejra ngħidilkom wara ġimgħa. Hawnhekk qegħdin taraw kemm sejrin tifrankaw intom iġġorru dawk il-watering cans dawk il-bramel it-toqol tagħhom m'għandniex xi ngħidu.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.